Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habers šodien paziņoja, ka valsts ierobežos gāzes izmantošanu elektrības ražošanā, lai varētu veidot gāzes uzkrājumus pirms nākamās apkures sezonas. Šī iemesla dēļ Vācija palielinās ražošanas jaudas elektrostacijās, kuras darbina ar akmeņoglēm. Habers norāda, ka tas ir nepatīkams, bet nepieciešams solis, lai varētu samazināt gāzes patēriņu. Krievijas uzņēmums Gazprom šonedēļ samazināja gāzes piegādi Vācijai par caurulvadu Nord Stream, to pamatojot ar remonta darbiem. Vācijas valdība uzskata, ka tā ir atriebība par Eiropas Savienības ieviestajām sankcijām pret Krieviju.